Sol in luč.
Številne, tudi telesne bolezni koreninijo v psihi. Bog je svetlova, ki nas povezuje v edinost za prazničnost. Kadar advent kraljuje, TV ne deluje.
Za tokratno oddajo Sol in luč smo izbrali še dve zgodbi Karla Gržana, ki jih je pred desetletjem kot podlistke pisal za revijo Ognjišče. Slišali bomo razmišljanje o svetlobi, pa ne o tisti, ki jo izžareva na tisoče migetajočih lučk, od katerih si utrujen že po nekaj minutah, ampak o tisti pravi svetlobi. Zgodbe so zbrane v knjižici z naslovom Od senc k svetlobi, izšla pa je pri založbi Ognjišče.
Ko te nekdo podpre v tebi samem. Kar naprej telefonarim v Nazarje in jih nadlegujem. Ne le zase. Toliki so, ki jih je življenje izpilo in jim je potrebno dodati moči. Ne navzven, pač pa v njihovo notrino. In sestre Klarise, ki noč in dan dežurajo pred tabernakljem, so zato specialistke. Po njihovi povezanosti z Jezusom, v svoji molitvi te preprosto nanj navežejo, se dogajajo izjemne stvari. Umirjajo in razrešujejo se tudi najtežje notranje zagonetke. Ujetniki racionalizma stavimo veliko le na svojo pamet. Z njo bi radi obvladovali vse, ne le tehniko, pač pa tudi človekovo psiho, pa naše duhovne razsežnosti. In se gremo razne tehnike in analize. A je očitno tako, da človeka ne moreš obvladati le z razumom, prav tako mu ne moreš pomagati le s pametovanjem. Ob vsem racionalnem potrebuje, da ga imaš rad. Empatija in v njegovi duhovni razsežnosti ga lahko okrepiš, če zanj tudi moliš, ga navezuješ ne nase, pač pa na Boga. Vem, da ste se nekateri ob tej trditvi zdrznili. Drznil sem si zapisati, da v našem času tako močni in poveličevani človek ne zmore vsega obvladati. Še več, zavestno dodajam, da nimamo za to niti pravice. Človek sega v presežno in si mu lahko najbližji in v oporo, če ga v povezanosti z njim duhovno navezuješ na Boga, če zanj moliš. V Bogu so namreč tiste svete moči, ki svetlijo in okrepijo. Iz svoje izkušnje lahko zatrdim, da je tako. Številne, tudi telesne bolezni koreninijo v psihi, pravzaprav so le pokazatelj duševne razbolelosti ali preobremenjenosti. Sam sem pred 3 leti začel izgubljati zavest. Izklapljalo me je, ker je bilo preveč vsega. Da je razlog temu psihična preutrujenost, sem sklepal tudi potem, ker nisem mogel več voziti skozi predore. V nepozabnem mi ostaja spomin, ko sem prvič komaj prevozil avtocestni tunel, s krajnim naporom sem se ohranjal pri zavesti. Po tistem sem obvozil sleherno možnost, da doživim kaj podobnega in s tem ogrožam sebe in druge. Pokazatelji izčrpanosti so postali tako mučni, da sem prosil za pomoč duhovnika, ki se ukvarja tudi s psihoterapijo. Da se bova morala srečevati enkrat tedensko, kakšna 3 leta mi je pojasnil. Še isto popoldne sva se slišala s prijateljem, ki ni duhovnik. Razložil sem mu situacijo, on pa me je vprašal, pa sta kot duhovnika za razrešitev tvoje stiske tudi kaj molila? Nisva. Šla sva se samo psihoterapijo. Moški raje pametujemo, manj molimo. Po nekaj dneh me je zopet poklical. Pridi v Dramje. In sem šel. Začel mi je pripovedovati. Te dni sem zate molil. In ko sem rekel Gospodu naj ne dopusti, da bi te 3 leta mrcvarili, sem zaznal naj prosim zate. Zazrl se je vame in vprašal: Veruješ, da je Jezus rešitelj? Seveda verjamem. Veruješ, da te lahko svojo močjo odreši in svojo ljubeznijo notranje ozdravi in okrepi v tvoji preizčrpanosti? Ob tem vprašanju sem se zdrznil. Menda ne bo rekel, da me je Jezus rešil. A kaj naj mu odgovorim? Če bi ne bil duhovnik, bi se verjetno takrat v odgovoru izmaknil. Tako pa verjamem, sem rekel, in upal, da se ne bo nadaljevalo, kot se je. Povabil me je k molitvi. Vem, sliši se čudno. Če bi zapisal, da sva samo razglabljala o mojih težavah, bi bilo v normah naših predstav. Midva pa sva molila. Mnogi, ki niso duhovniki, mnogo bolj kot jaz, stavijo na svete moči, ki svetlijo in ozdravljajo. In zato molijo za tolike. V Bogu ni daljav, ni ločenosti. Jezus pravi, da smo v njem eno. Včeraj mi je dal Gospod vedeti, rešen si. To je potrdil znamenjem. Sedi za volan in pelji skozi predora proti Mariboru. Zajela me je groza. Nikoli ne vozim tujih avtomobilov, sedaj pa sedel sem za volan in prosil njega, v katerega verujem, naj me reši moje nevere. Čutil sem, kako mi pot obliva telo. Še nekaj 10 metrov in nič ni bilo. Pravzaprav mi je postal predor proti svojemu koncu celo čarobno lep. S tistimi lučmi se mi je zdel kot praznično ozaljšan. Tudi viadukte proti sledečemu tunelu sem prevozil notranje miren. Veš, je rekel prijatelj, ko sva se bližala svetlobi na koncu drugega tunela, predor je samo bližnica od ene svetlobe k drugi. In sem vedel, da sem odrešen. Od takrat vozim notranje miren tudi skozi najdaljše predore. Nekdo je molil zame in svete moči so me okrepile in sem ozdravel. Ko sem končal tale zapis, me je poklical prijatelj, ki je pediker mojima koničema, kovač, ki ima ureja kopita. Prosil sem ga za odmev na prispevek. Ko sem mu prebral zapisane vrstice, je rekel, hotel si povedati, da te je molitev odrešila. To je super. A prispevek sem želel potrditev. On pa je odgovoril, ne, super je to, da nas molitev odrešuje.
Sol in luč.
Tisti, ki prinaša svetlovo. Zopet bodo v vsem razkošju zableščale luči. A vsta kup bleščave še ni zagotovilo, da bomo doživeli tudi v sebi notranjo prijetnost in toplino prazničnih dni. Ta namreč ni odvisna od luči. Njo prebuja bližina. Premalo vrstic mi je namenjeno v teh 3 stolpcih, da bi poglobljeno razložil vsebinsko razliko med besedama luč in svetloba. A je bistvena? Če nas svetloba priteguje v medsebojno bližino za notranjo toplino, potem luč blešči in zaslepi, da odtuji in se ne vidimo. Bog ni prinašalec luči, zunanje bleščave. To prinaša tisti, ki ga ni vredno niti imenovati. Škoda, da niso prevajalci svetega pisma upoštevali to bistveno razlikovanje, ki ga omogoča slovenski jezik. Bog je svetloba, ki nas povezuje v edinost za prazničnost, ki se budi v zaznavi ljubeče bližine. Zakaj doživljajo številni prav ob praznikih toliko tesnob? Na milijone luči vse blešči in za povrh še utripa, da bi nas še bolj pritegnilo v bleščavo. V tolikih ljudeh pa ponotranjena mračnost, ko ječi duša v osami. Preveč smo stavili samo na zunanje. Smo toliko skromni, da si bomo zmogli priznati poraz, slepo ulico, v katero smo zašli, in se povrnili k sebi in Bogu in k pristnosti vsega, kar nas obdaja v življenju. Ali pa bomo še naprej ustrajali za šminko in ohranjali samo videz? Do navideznega nimaš odnosa. Mask ne spoštuješ, ker so utvara in do tebe prevara. V času, v katerem je iskrenost dragocena izjemnost, sega strast po bližini že v skrajno, v neznosno. Koliko nespoštljive in nerazsodne grobosti se dogaja v hotenju po bližnjem, v njegovem resničnem. Življenje nosi v sebi zahtevo po sočutju v pristno osebnem. Bog se je sklonil v temo, v njo se je utelesil, da bi prinesel svetlobo. On sam je svetloba, ne kičasto bleščave luči. Ljubeča bližina v sočutju nas svetli in krepi za življenje. Se bomo uspeli odtrgati od blišča in se povrniti k zaznavi Boga in sočloveka? Kako dolgo bomo še ustrajali v omamah vseh vrst, da bi vzdržali bleščavo godljo, ki nas duši in rojeva odpor in upor na zahodu? Da je v svetu nekaj narobe, je to sploh še treba komu dokazovati, se sprašuje Viktor Frankl. In Hermann Hesse govori o dnevih, ko umira duša. Dnevih notranje praznote in obupanosti, ob katerih se nam sredi razdejane zemlje, izčrpane od delniških družb, ob vsakem koraku reži nasproti človeški svet in tako imenovana kultura v svojem zlaganem in nizkotnem pločevinastem sejemskem blesku, kakor bljuvalo, zgoščena in prignana do vrhunca neznosnosti v lastnem bolnem jazu. Kolikšna škoda, ker znamo razumeti in obvladati toliko vsega le na povrh. V notranji resničnosti pa tako malo in smo zato tako zelo sami. Resničnost je v osebni notrini, kjer lahko poiščem zvezo v odnosu s človekom in z Bogom in s cvetjem in živalmi in kamni in s potokom, ki me z žuborenjem kliče v pozornost. Nič ni samo navzven. Resničnost vsega sega v globino. Le tam se lahko v srečanju porodi sreča. Kolikšen odmev je doživel mali princ Antoine de Saint-Exupéry-ja? Očitno je ubral prave strune, ko je izrekel veliko potrebo za naš čas po besedah lisice. Čuj mojo skrivnost. Zelo preprosta je. Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno. Upam, da je ta lisica dovolj zvita, da se s svojim sporočilom prelisiči k našemu življenju. Advent ponuja priložnost, da ugasnemo luči in vse, kar nas krade iz medsebojne zaznave, ter prižgemo svečke na venčku pričakovanja. Kadar advent kraljuje, TV ne deluje. Napis, ki ga prilepijo vsako leto čez TV ekran pri sosedovi družini. Kako pomembno se je podariti bližnjim v sočutno bližino. Čas, ki jim ga odmerimo, meri, koliko so nam vredni. V nepozabnem mi ostajajo besede, takrat še malega ne čaka. Striček, za praznik mi prinesi sebe. Tudi Jezus nam ni prinesel nič drugega kakor sebe in nas vabi, naj se sklonimo k njemu in ga sprejmemo k sebi. In ob njem objemimo tudi svoje najbližje. Sedaj že rajska gospa Staša Šoba mi je v preteklem letu zapisala na božično voščilnico: zares pomembne so tiste lučke, ki jih bomo prižgali v očeh naših bližnjih. Naj bo veliko trenutkov sprejetosti, ko bomo čutili, da ne bi hoteli biti nihče drug in nikjer druge. Za konec pa še tole prijateljem in znancem, ki mi že nekaj let voščite za praznike, le po elektronski pošti in SMS sporočilih. Prosim, ne pošiljajte mi voščil, ki so prepisane dopadljive misli in z enim klikom poslane vsem, ki jih imate v imeniku. Raje mi zaželite dobro tako, da vas bom vsaj slišal po telefonu ali pa bral vaš rokopis na božični kartici, da se vsaj malce zaznamo tudi osebno. Tisti hip, ko je voščilnica v roki, glas v ušesu, želja v glasu, mi pomeni vse, je zapisala Neža Maurer.
V oddaji Sol in luč ste poslušali dve razmišljanji iz knjige z naslovom Od senc k svetlobi avtorja Karla Gržana. Izšla je pri založbi Ognišče, brala pa sva Blaž Lesnik in Tadej Sadar, ki oddajo tudi pripravljam.